Geple Ýer Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň mekdepleriň abatlysy işleri üçin okuwçylardan mejburi ýygnalýan pullar, bullaryň ene atalary ýetirýän agrymy baradaky habarlarından soň paýtagtyň orta mekdeplerinde barlyklar başlandy we mal ýetirişdelerini toplamak işleri togtadyldy. Habarçylarymyz okuw ýyly ahyrlaýan wagtynda mektebe awatlama üçin kiçi klas okuwçylaryň 100 manat meçhberinde uçurum boljak, uly klas okuwçylaryň hem 300 manat meçhberinde sınıf ýolbaşçylaryna pul bermäge mejbur edilýändigi barada maglumat beripdiler.
Azatlykda çykan habarlardan soň Aşgabatyň mekteplerine Bilim ministrliginiň prokuraturanyň işgärlerinden düzülen toparlar aýlanyp başlady. Öňünden duýdurulmazdan amal edilýän bu barlyklar eýýän paýtagtyň ençime mektebine geçirildi. Mundan howatyr edip, beýleki mekdepleriň ýolbaşçylary eýýän okuwçylardan pul toplamak işlerini betetdiler.
Dip bu ýagdaýlar içginden ýerleýän paýtagtyň inatlaryň biri 18-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar täbäpli sahtiýetini we perdendiriň okuýan mekdebini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz mümkin barlyklaryň arasynda mekdeplerde okuwçylar bilen düşündürüş işlerinin geçirilýändigini hem bellidi.
Muallimler eýýän pul tapşyran okuwçylardan barlyk gelen halatynda olardan hiç kimin pul soramandygyny aýtmagyny talap edýärler. Şeýle de mektepdäki bolýan ýagdaýlary adatlyga ýa-da beýleki garaşsyz neşirlere ýetirmezlik barada duýduruş berýärler. Muallimler munyň pajygaly netijeleri bilen haýwat atýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz çağısynyň mektepde başdan geçiren tejribesini gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşri hem öz habarçylaryna talgylanyp, Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylardan pul toplamak işleriniň saklanandygyny tasdiklaýar. Neşirin maglumatyna görä en atalara awatlysy işleri üçin nagt pullaryň deregine, emulsiýa, boýag ýaly, guruluş terislerini getirmek mümkinçiliginiň bardygy. Şeýlede maliýe ýagdaýy bolmady gojulyklara umumyň hiç ýyly himayatyň gerek däldigi aýdylypdyr. Neşir okuwçylardan mejbur pul toplamak işleriniň togtadylmagynyň täbäplerini dogry aýdyň däldigini, emma en atalaryň köpüsiniň muny bu barada habarlaryň garaşsyz media terislerinde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýandygyny üns çekýär. Azatlygyň 18-nji maýda ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun bilim ministrliginden, baş prokuraturasyndan maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Mundan öň azatlygyň habarçylary inatlaryň mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagynda nägile bolýandygyny, ýöne mektebiň awatlysy işlerine maddi goşunt goşmakdan ýüz öwürýän okuwçylaryň pes bahalar bilen jazalandyrylýandygyndan howatyr edip, muňa boýun bolýandyklaryny anyk tapdylar. Gaýly wertede käbir mugallimleriň pul tapşyrmadyk okuwçylary köpçüligiň öňünde utundurmagy, ýazgyrmagy tinansyndygy barada hem maglumatlary bar. Türkmenistanda häkimetler durly bahanalar bilen mektep okuwçylarynyň inatalaryndan, mektep we beýleki bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärlerinden, mugallimlerden, gaýly wertede beýleki büdjet işgärlerinden ýigdiderli görnüşde pul ýygnaýar. Türkmenistanda orta mekteplere awatlamak işlerini köplenç tumsyň başlarynda badalga berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal, Türkmenistanyň döwlet büdjeti düzülende orta mekteplerin awatlysy işleri üçin gosmaçy mali teristleriniň bölünüp berilmeýändigini habar berdiler.